Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić i bit ću domaćin, dakle, Dragani Kovačević, koja je vrlo često domaćin u ovoj istoj emisiji, petkom. Emisija se zove Klub 2. A Dragana Kovačević je navikla nas već nekoliko godina da, otprilike u novembru mesecu, priušti sebi vrlo korisna putovanja, pa čini mi se svaki put u Beč. Pre dve godine bilo je to povodom jedne zanimljive i atraktivne izložbe koja se zvala Goli muškarci. Prošle godine bio red na jednog poznatog slikara britanskog, Lucien Freud, reč je unuku Freudovom, koji je imao veliku retrospektivu tamo. Bilo je i nekih drugih izložba, kao što je recimo izložba Oskara Kokoške, također prošle godine. A ove godine, početkom novembra meseca, Dragana Kovačević je ponovo otišla u Beč i pretpostavljam da je ove godine Dragana taj odlazak bio malo, recimo, nabijen emocijama. Ove godine se obeležava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata ili Velikog rata, kako se sad to najčešće govori. Dakle, znamo te odnose Beograd-Beč iz 1914. godine i pretpostavljam da je to bilo prilično na pameti dok ste se približavali Beču.
Jeste, ali nekako sam htela da zaobiđem te izložbe posvećene Prvom svjetskom ratu, jer kod nas je bilo dosta izložbi i govora i nekako smo zasićeni informacijama o Prvom svjetskom ratu. A i to je nekako potisnuto u Beču, kada stigne oktobar mesec i već početak novembra, sliju se mnoge izložbe, napravi se gužva, jer turista je uvek u Beču, naravno. I mislim da je ove godine Velázquez i Miró su nekako, da kažem, najviše zainteresovali. Da sam ja morala čak dva puta da idem na izložbu Miroa u dva dana. Prvi dan, tolika je bila guža, toliko su bile grupe i vodiči sa njima, tako da nije moglo da se priđe lepo slikama. I onda onaj drugi dan sam otišla tačno u 10 kad se otvara muzej i bio prazan jedno sat jedan i onda se opet počeo da puni. Znači, ima toga tako lepog, ne moramo uvek da razmišljamo o ratovima i stradanjima, nekako nas oplemene te izložbe. Mislim da nam svima bilo bi lepo, i ja se nadam, kako vidim da su krenuli da renoviraju muzeje, da li će to tako i biti, da i mi možemo da priuštimo neke lepe izložbe kao što je bilo u Zagrebu Juana Miroa, a da kažemo da. Joana Miroa, da se ispravimo, da bude nam to danas odrednica govora.
Da kažem, jedan paradoks mi je padao na pamet dok sam dolazio na ovu emisiju. Dakle, u prethodnom veku, u 20. veku, Austrija, odnosno Austro-Ugarska, Beč je bio grad koji je dva puta pretrpeo veliki poraz, odnosno te zemlje Austro-Ugarska, Austrija. Međutim, one su se potpuno digle, odnosno i Austrija i Beč su danas zemlje koje čak ne osjećaju do kraja, dakle, ovo što se zove globalizaciona kriza ili velika ekonomska kriza. Za razliku od toga, mi ovde jedva dišemo, iako smo u Prvom svjetskom ratu izašli kao pobednica, pa u Drugom
paradoks
svjetskom ratu.
Paradoks je sve.
Da, i tako da je, to je jedan paradoks. Nećemo da kako o tome razgovarati, nego ćemo ići da prošetamo po tim velikim izložbama, bečkim, i da se prvo skoncentrišemo na Velázqueza. Ta izložba, ja sam pogledao po sajtovima, ona se tamo u Beču i uopšte na germanskom području, ona se najavljuje kao prva velika Velázquezova izložba koja je na germanskom jezičkom
da ikada organizovana,
napravljena. Dakle, ona je najavljivana više puta, pa čak i u našoj štampi uoči otvaranja te izložbe bilo je reči o Velázquezu, što je vrlo zanimljivo. Izložba je svečano otvorena, na YouTube-u može da se pogleda kako je otvaranje izgledalo. Došla je kraljica španska Leticia.
Pa dobro, Madrid je dao najviše slika iz Nacionalne galerije.
Ona je govorila nešto i na nemačkom i na engleskom jeziku, otvarajući tu izložbu. Izložba je velika, ona se organizovala u Kunsthistorisches muzeju. To bi se prevelo kao istorijsko-umetnički muzej, bečki, čuveni. Dakle, kako to sve izgleda? Da kažemo za samoga Velázqueza, da pre svega pročitam njegovo puno ime. On se zvao Diego Rodriguez de Silva i Velasquez.
To je majčino prezime.
I Velasquez, to je običaj španskih umetnika, Španaca, da se dodaje ovo i, znači i Velasquez, znači majčino prezime je Velasquez i pod tim prezimenom je poznat. On je rođen 6. juna 1599. godine, živeo je 61 godinu, znači 1660. Je umro i smatra se jednim od najvećih baroknih slikara. I pretpostavljam da je to zaista spektakl. Kako to izgleda?
Jeste spektakl, samo ja imam jednu zamerku organizatorima, da li su oni hteli da pojačaju efekat i njegovih ogromnih velikih slika, tamnih boja, tako da je prilično slabo osvetljenje u samim odajama gde se gledaju slike. Znači, i kad stavite naočare, prosto ne možete čitati one pločice koje su na sivoj podlozi, koje objašnjavaju poreklo slike, godinu stvaranja ili neki podatak vezan za sliku. No, ono što je dominantno, mislim, ta su velika njegova platna i zato je, mislim, Kunsthistorische muzej pravo mesto sa svojim ogromnim zidovima, odajama i tako dalje. Zna se da je Velasquez bio dvorski slikar kralja Filipa IV. I to je obeležilo njegovo stvaralaštvo. Ali Austrijanci kad prave izložbe, oni prave nekako fino. Ako niste ništa znali o slikaru, oni vas polako uvode. Aha. Krenu od nekih prvih njihovih radova, to važi i kasnije i za ove o kojima ćemo govoriti, naše, da kažemo, savremenije slikare. Uvode vas u prve radove da stignu do onih, uglavnom, i poslednjih slika,
i
ako ih imaju.
Krenulo od njegovog autoportreta.
Znači, krenulo se od autoportreta, u stvari da možete i da se fotografišete na ulazu u samu salu gde je izložba. Imate baš autoportret, na koji je izdvojen, uramljen, možete se nasloniti, zato što je zabranjeno slikanje unutra. Krenuli su u stvari od njegovih tih prvih korišćenja svetla i tamno. Na primjer, ja sam zabeležila sebi naslove slika, da bi prosto mogla da govorim. Starica koja prži jaja, to su te njegove početničke slike, gde je bio još učenik i, da kažemo, šegrt kod jednog slikara sa njegovom, on se zvao Pačeko, sa njegovom ćerkom se on kasnije oženio. I onda i on ima svoje šegrte, tako to ide. Starica koja prži jaja, tri muzičara, prodavac vode ili vodonoša, to su te prve slike koje vas uvode u njegovo stvaralaštvo. Onda dolazak u Madrid na dvor Filipa IV. Kreću u dvorske slike. E sad, ako pre tih dvorskih slika, on ima neka između, njega je kralj slao na putovanje u Italiju, na njegov lični zahtev, gde se on upoznaje malo sa tom strukturom, da kažemo, antike, figura i tako dalje. I po povratku tačno se vide uticaj u slikama njegovim, plus slike iz lova. Pošto je kralj njega, on je stalno napredovao u svojoj karijeri, dobio titulu nekog glavnog kraljevog savjetnika za renoviranje zgrada, za izgradnju letnjikovaca, organizaciju priredbi nekih velikih slavlja. I onda ti letnjikovci, da su oni išli u lov, tu je čitava jedna serija slika od Filipa IV. Na konju, kada je bio mlad pa stari, prosto pratimo njega kako odrasta, do ove naslovne strane i kataloga i cele izložbe. To je mali Baltazar koji je kasnije umro u svojoj 9. godini, otprilike tako nešto. On je na konju koje je specifično na tim zadnjim nogama uzdignut.
Hoćete da provam da na španskom pročitam naziv te slike? El Principe Baltazar Carlos a Caballo.
Eto, vidimo kako u stvari izgleda taj lov i ta poza, da kažem, kraljevska. Ali interesantno je ono što kod Velasqueza da on stalno, ako ste dvorski slikar, onda slikate raskošna odela, odeću, a on ima sklonost slikanja običnih ljudi. Znači, imate one prve slike, kad sam rekla, starica koja prži jaja, prosjaci. On nije pratio kriminalce, jer Sevilja je bila tog vremena vrlo mračan grad. Da. Bogat, ali i dosta je bilo kriminala i razbojnika. On njih ne slika. Znači, to su prosjaci, kasnije dvorske lude, obični ljudi. Znači, to je taj kontrast, bogatstvo, pijanci, sjaj, da. I sirotinja. Ali moramo reći da on je stvarao u vreme zlatnog veka španskog.
Da, uopšte Španija je tada bila na
to je bila usponu i književnost, i on je bio, da kažem, i poznanik i pisaca kao što su Lope de Vega, Gongora, Cervantes, poznavao ih je lično. I kralj je, kad je umro Velasquez, rekao, ovo je kraj jedne epohe, kraj, smrt slikare donao je kraj jedne epohe. Da. I tačno, to je tada urušavanje kreće tog zlatnog veka. I upravo kad govorite o njegovim slikama, tim dvorskim i pravite kontra sa onim, vidite u stvari koliko je on ipak bio veliki slikar. Nije se samo skoncentrisao na te što je dobio radove naručene, što je on živao dobro od tih slika koje je radio za kralja, nego je uvek želeo nešto da uhvati i na tim kraljevskim slikama, da dođemo do one glavne njegove slike. To je čuvena, mislim da ne postoji više analizirana u istoriji umetnosti slika od mlade plemkinje. Margareta sa svojim devojkama, dvoranima i patuljcima, tako da evo samo da pomenemo da je to najveće platno, ubedljivo najveće u celoj.
Ali ta glavna slika ipak iz Pradoa nisu dali Beču, čuvenu sliku Las Meninas.
Da.
Dakle, gde se vidi njegov autoportret na samoj slici, jedna kompleksna kompozicija. Ona, ta slika se zove ili La Familia de Filipe IV, Familija Filipa IV, vrlo jedna kompleksna slika. Dakle, to ipak iz Pradoa nisu dali.
Ali ova je ovde isto dovoljna da se vidi ova.
Da, jedan deo slika je iz samog Bečkog muzeja Kunsthistorisches, zatim jedan deo je iz Londona, nešto je, dakle, iz Pradoa.
Ima čak iz Amerike, iz Bostona.
I tu su, infanti su vrlo česti kao, dakle, kao tema. Ajde sad recite kako je ta postavka, rekli ste da je mrak pa se ne vide dobro legende i tako dalje. To pretpostavljam da je urađeno na jedan tradicionalan način.
Jeste.
Kunsthistorisches muzej,
on se tako i rade, svoj
nije muzej koji se nešto, Bog zna kako, modernizovao. Dakle, to su, izložba je slika, slike su u ramovima, baroknim takođe, je li? I dobro, kako se
idete
čini,
iz odaje u odaju, odaje su ogromne i onda često i zalutate ako, ne, ako vas povuče neka slika, vi krenete za slikom i zaboravite da ne idete hronološki. Pa mi se desilo, sam došla do izlaza pre nego što sam videla sve slike. Rade na taj tradicionalni način i mislim da, bez obzira što je ovo jedan slikar barokni, što je to slikarstvo 17. 16. 17. veka prelaz, moglo bi to da se radi modernije, bar ja mislim. Posle, kad sam otišla u Albertinu i gledala Joana Miroa ili u Leopoldu Giacometija, sam videla sasvim druge koncepcije. Nema veze što su to umetnici iz novijih, da kažemo, vremena, ali nekako taj mrak, te mračne slike su same po sebi jako tamne. I vi onda prosto se osjećate kao u nekoj antikvarnici, onako, da. Samo što još i miris ne osjećate.
To su istorični umetnosti pokušavali su da zaključe da li se, ili da li je znao za Karavađe.
Da, on se njemu divio.
Da, sad nisu se, valjda, nisu bili u prilici da se upoznaju. Sa Gverčinom se upoznao, sa jednim baroknim talijanskim slikarom. Dakle, mislim,
pa i sa Rubensom je on radio jedno vreme.
Rubens je bio, došao je u Madrid i bio je, dakle, jedno vreme, tu su bili prijatelji njih dvojica i tako dalje. Ali ovo poznanstvo sa Gverčinom, to je, recimo, sad, pošto nam je to relativno blizu, već ste spomenuli neke izložbe u Zagrebu. U Zagrebu, u Muzeju za umjetnost i obrt, se još uvek dešava izložba Gverčinovih radova. Gverčino je bio vezan za Cento, za ono mesto koje je stradalo u zemljotresu u Italiji pre nekog
godina. Uništeno dosta tih muzeja.
Jeste, njegova izložba putuje po svetu, došla je do Zagreba i to je dobra prilika, dakle, za slušaoce koji će eventualno da se upute do Beča, neka skoknu i do Zagreba, pa će videti tog slikara.
Da uporede.
Koji je bio važan za samog Velaskeza. Šta najviše privlači pažnju? Ja pretpostavljam da je to Venera pred ogledalom.
Jeste.
Dakle, slika koja je stigla iz Londona.
Da, ta je, mislim, tako važna slika za njegovu umetnost i tumačena na razne načine, pre svega da je to njegova ljubavnica koju on upoznao svojim putovanjima kroz Italiju, s kojom se čak priča da ima dete, taj odraz njenu ogledalu. E sad, mislim, nećemo sad tumačimo slike, one su dovoljno poznate, mislim da su je stavili čak i na ovaj flyer koji smo dobili u muzeju, koji se ne plaća, naravno, to je onaj za ulaznicu, gde imamo ovog Amora koji je vezan sa trakama, ali taj čudan je pogled, kao da nije njen odraz, nego da vas gleda. I uopšte Velasquez je voleo da se poigrava sa tim slikama kao iz drugog prostora, da vas posmatraju, znači, ili iz ogledala, kao što imamo na ovom portretu male Margarete, da vidimo kraljevsku porodicu u ogledalu, ali i slikara nekako iz daljine. I to uopšte, da istovremeno imate i posmatrača i protagonistu, mislim da je Van Eyck imao onoj slici porodice, kako se zvala, Arnažini.
Arnolfini.
Da, to je ta odnos jedan poseban. Tako da na nekoliko slika možete to da vidite na ovoj izložbi.
Imate kod Hansa Holbeina opet da morate ogledalom da vidite o čemu se radi na jednom delu slike. Dakle, inače ne prepoznajete lobanju. u čuvanju.
E, ta je slika, na primjer, interesanta mlade plemkinje, pa Venera, pa mladi Baltazar na konju, pa imamo Filipa IV. Takođe na konju u plavoj odeći, ali mnogo ga je fascinirala ta mlada Margareta, jer mi imamo čitav nisu, tako su ih napravili na zidu, da imate njeno odrastanje od prve godine pa do otprilike devojaštva, nekih 12-13. Godine, u raznim haljinama. Znači, piše Margareta u zeleno, Margareta u roze, Margareta u belo. Kako je haljina, tako i naziv slike. I to je, mislim, jako onako lepo za da imate tako, nije bilo fotografije u to vreme. I to je kao fotografija odrastanja. Jako interesantan postupak i to je jedino što vidim nešto kao malo moderniju postavku same izložbe. Onda imamo poklonjenje mudraca, naravno,
gde
je njegova porodica, to je već poznato iz svih istorijskih udžbenika iz istorije umetnosti, da je njegova ćerkica Franciska bila model Isusa, onda da se tu pojavljuju neki članovi porodice, poput tasta, žene i tako dalje. Onda imamo Hrist u Martinoj Marijinoj kući, to je taj njegov ciklus biblijskih tema i to je posebno na izložbi. Znači, to su opet slike u slici. Kada imamo devojku koja čisti ribu, a u drugoj perspektivi imamo Isusa koji govori Marti propovedi ili nešto. I onda to su te slike njegove interesantne, da vidite obične ljude u svakodnevnoj radnji, na primjer tamo ona žena koja praži jaja, ovde čisti ribu. Tu je, mislim, on po meni onako najbolji i najiskreniji. Portreti, zna se, i pokazuju portretima tu njihovu anemičnost, bezizražajnost, znači nema veselja, to su sve ozbiljni likovi, dece i odraslih. Dok kad prikazuje obične ljude, prosjake, tu imate čak i iskeženog, nasmejanog, krezubog prosjaka i tako dalje, znači tu je nekako životni u Velaskezu u tim slikama, bar tako sam ih ja doživala. I mislim da je sasvim dobra postavka što se tiče broja slika koje smo mogli da vidimo, jer ne možemo svi da odemo ni u Prado, ni u Boston, ali da su se potrudili, bar zato što je prvi put u Beču, da nam prikažu ono što je najvažnije i najbolje i da vidimo kako izgledao taj zlatni vek španskog slikarstva.
Tu ima drugih slikara, ne znam da li su izneli knjige o slikarima, recimo Zurbaran je iz istog tog vremena kada je radio.
Ali nisam rekla Ticijan, pošto je znamo velike utice imao pored Karavađa, potrudili su se da muzej iznese u jednoj drugoj, znači kad izađete sa izložbe, nastavak odaja su Ticijanove slike. Vrlo interesantno, oni su imali to u fundusu verovatno svom i jednostavno su hteli da nam kažu eto tog slikara kome se divio Velasquez i onda možete lepo da pogledate i te slike.
Čak i nastavku. El Greco se jednim delom života preklapa sa Velasquezom, jedan kratak deo. El Greco je vezan za Toledo, Velasquez za Sevilju i Madrid i tako dalje.
Ali je čudesno uopšte kada možete da zavirite u prošlost na taj način, u stvari pratite i kako se živelo svakodnevni život na dvoru. Znači, možemo reći da je Velasquez stvarno naklonjeni običnim ljudima, jer kad crta slika portrete dvorske lude ili patuljaka, nekako su prirodniji.
Da. Bilo je puno tih slikara koji su se referisali na samog Velasqueza, recimo Goya je jedan od
utjecaj,
njih. Dakle, Goya je baš parafrazirao te dvorske portrete i tako dalje kad ih je radio. Pa onda Francis Bacon je vrlo često referisao se na ono što su bili radovi Velasqueza. Na sajtu sam video jedan iskaz pokojnog Bacona. On je rekao otprilike, strah me od onoga što vidim da je sam Velasquez radio, koliko sam se sa njim otprilike igrao ili koliko sam manipulisao njim. Također tu su i Manet kao čovjek koji je Velasquez zagledao kao važnog veoma slikara i tako dalje. Kasnije će se to slikarstvo špansko razviti i doći će i do Miro. Da kažemo za samu izložbu Velasqueza, ona će trajati do 15. februara, 28. oktobra je otvorena, dakle ima dovoljno vremena da se ode.
Ali gužve su i dalje, iako je u oktobru.
Kako su, šta su pripremili od tih materijala? Vidimo flyer koji ste doneli, pretpostavljam da je tu katalog, neki vodič.
Katalog, da, koji je, kao i obično, jako su skupi katalozi. Može da se nađu prigodne knjige vezane za život i delo Velasqueza. Znači, oni iznesu sve što poseduju, od Tašenovih do, naravno, svim jezicima, od japanskog, ruskog, kineskog, nema na našem, ali svejedno, engleski je tu. jednostavno ta glavni katalog kad se radi za izložbu je uvek skup. Znači nikad nije ispod 50 evra, ali ne daju to fotografisanje problematično u muzejima. Ne daju, jedno vreme ne daju kad imate blic, onda i kada nemate blic ne daju, tako da ne možete sebi nekako da zabeležite ono što ste videli. Oči su uvarljive, zaboravi se to brzo. Ja sam to kao nešto i pisala, ali ostane vam na kraju utisak, ono što na kraju kad izađete sa svake izložbe, puni ste neke lepote, pogotovo kad gledate ovo klasično slikarstvo koje nemate prilike tako. Ja sam navikla iz raznih kataloga da pogledam Veneru, na primjer. Kad priđete i jako blizu možete da priđete. Ne brani se, malte ne da, samo što niste dodirnuli platno. Onda shvatite koliko su neki slikari večni, kako su ta platna dobro sačuvana. Ne vidite ni pukotine, to se dobro čuva, restaurira, verovatno povremeno. Boje su sveže. Ja sam se baš začudila par slika koje sam videla, koje deluju kao sada su naslikane. E, to je ta poštovanje i čuvanje slikarstva iz starih vremena.
Idemo mi sad od Velaskeza da skoknemo tri veka unapred prema našem vremenu, da čujemo najpre jedan snimak kratak, 24 sekunde, glasa Joana Miroa, slikara.
Si me interesivo parlar de la cosa aquesta racial, por exemplo, ja el fet concret de que jo estic entre Montroig i Palma, el fet que jo hagi vingut a Palma a treballar no és un fet gratuït, és perquè les arrels maternes venen de Mallorca i les paternes venen de Tarragona, comprens? Jo crec que per mi té una enorme importància això.
Tu je u ovoj kratkoj izjavi, davno datoj, Joan Miro, tako ćemo izgovarati njegovo ime, pošto je katalonski, on se upravo referiše na to kao da je znao da će ovih godina otprilike biti veoma važna tema, autonomija ili odcepljenje čak Katalonije, pa kaže, to me veoma zanima da govorim o sopstvenim korenima, jer činjenica je da sam podeljen između Montroaga i Palme. E sad, Montroaga je jedna plaža koja je Palma de Mallorca, ona pripada ostrvu Mallorca i to je špansko ostrvo, preko puta je Katalonija i Montroaga je plaža u Kataloniji. To što živim u Palmi, to nije tek tako, kaže Joan Miro. Koreni su mi sa majčine strane sa Mallorke, a sa očeve su iz Taragona. Razumete? To ima ogroman značaj za mene. E, dakle, ovaj slikar koji je inače rođen 1893. živeo je do 1983. dakle, dosta je živeo.
90 godina. Tako.
90 godina. On je bio, ili možda je jedan od najpopularnijih, popularniji je od Picassa, recimo, u prošlom veku bio. Vrlo je poznat, njegova dela se prepoznaju, čak i oni koji nisu verzirani u slikarstvu znaju. Dakle, u Albertini Velikoj je njegova izložba. Ta izložba je 12. septembra otvorena, trajaće do 11. januara 2015. godine i ta izložba se zove Od zemlje do neba. Izložba samog Miroa. To pretpostavljam.
Upravo i njegov odnos prema slikarstvu. Da, to je to striktno odvajanje neba i zemlje.
Velaskezovih slika koje treba tumačiti, treba znati ikonologiju, ikonografiju, šta znači na samim slikama. Kod Miroa je to nekako lakše.
E sad možemo reći samo da je ovdje izloženo 100 slika u Albertini, crteža, skulpture i keramike. Pa sad ako poredimo sa Zagrebom, tamo ste bili na toj izložbi, tamo je dominantna bile skulpture, koliko sam shvatila.
Skulpture, mada je tu bilo također i slikarstvo i grafika i tako dalje, ali su akcent
stavili. Da li su to slike koje su posle otišle u Beč? Baš me interesuje.
Ne, ta izložba dalje još uvijek traje. Uh-huh. Ona se dešava u umjetničkom paviljonu u Zagrebu i ta izložba je napravljena isključivo iz posjeda galerije Me.
Zato što je ovdje isto ima mnogo slika, pa sam se začudila.
Ali mislim da je tajming napravljen tako da je time ponuđeno ljudima koji su došli u Beč zbog Miroa da svrate i do Zagreba i da vide tu izlužbu i to može da bude dosta korisno. Ako se setimo onog Verčina od maločas, dakle i Velasquez je vezan za Verčina, Miroa imate dakle i u Zagrebu i u Beču, tako da je to zgodna
kombinacija. Ta fondacija njegova bitna, Juana Miroa, Joana Miroa,
u Barcelonu,
zato što on je to za života, što kaže, dao veliku zbirku svojih crteža, knjiga, postoji knjižara koja pripada toj fondaciji, tako da iz te fondacije stigla u Beč većina ovih, da kažemo, i crteža, skulptura, ima tu i privatni kolekcija. E sad, zato što je živo 90 godina, on je ostavio mnogo iza sebe radova. Tamo sam, to je sad ta postavka interesantna, Albertina. To važi za Leopold. Na zidovima su ispisani tekstovi. Tačno pratite soba u kojoj se nalazite sa slikama ili sa skulpturama, vam objašnjava taj period u kojem stvara taj umetnik. Znači, nalazite neke interesantne podatke života, atelje, kako je funkcionisao, s kim se družio, poznavao, i onda posmatrate slike. I zato vam traži mnogo vremena posmatranje bilo koje izložbe koje je takvu koncepciju.
Ima li fotografije?
Ima jako mnogo fotografija njegovih. I to je to što možete na da kažemo, jednom relativno malom ili velikom prostoru, možete za jedno sat i po da obiđete ovu izložbu, da vidite puno toga. I evo, prva ode u koje ulazite, to su slike nastajale od 1917. kada on okrenut prirodi i ruralnom životu. To je poznate, on je njegov ciklus farme, pa onda bašta sa povrćem i magarcem, pa farmerova žena. I ja sad prepisujem sa zida njegovu rečenicu, eto, to su, tu imate divni citate koje sam umetnik govorio. Želeo sam da naslikam sve što volim, od ogromnog drveta do malih biljaka. I stvarno je tako. Vidite onu najmanju biljku do onog najvećeg eukaliptusovog drveta. Znači, tu je puno boja, detalja. E sad, tu je taj uticaj fovista na taj prvi, tu prvu fazu njegovi Matisa i ranog kubizma. Jer već kad dolazite do portreta farmerove žene, prepoznajemo Miroa, onog kasnijeg Miroa, znači linije, krugovi i tako dalje. I taj Montreuil gde on boravio, to je ta farma u stvari. To je uticaj ogroman na njegovo slikarstvo, jer tu ima i more blizu. Znači, on je voleo, kaže da to je opet zapis njegov, citat, da je voleo da trči go po tim livadama i prostorima, zato što je bio sam. Da se uveče kada se umori od slikanja, da ode da se okupa u moru i da uživa u toj slobodi. Tako da, šta znači, kao za Monea, njegove bašta ili vrtovi, je li ta izložba aktualna sad u Beču, tako je i za Miroa jako bitan taj Montreuil u kojem je boravio i slikao. Onda drugi deo postavke, znači odlazite iz te prve faze njegove, to je Miro kada odlazi u Pariz, kada se upoznaje sa Picassom, kada se useljava u jedan od ateljeja na Montmartre, jer posle se seli u drugi. I tu imamo uticaj dadaista, imamo katalonski seljak sa gitarom, pa španski igrač Ole, tako je naslov slike, pa zatim slika, pa bez naslova. To je taj drugi deo postavke. Znači, hronološki smo stigli do Pariza i pratimo njegovo stvaralaštvo tamo. Treći ciklus ili treća odaja u muzeju, to je 1926. godina. Miro se tad seli u drugi atelje u Parizu i najbliži suzeti su mu Max Ernst, René Magritte, upoznaje Georges Bataille, koji ima jako veliki uticaj na njegovo slikarstvo, to jest njegova filozofija i ono što je on radio. I počinje da slika te svoje prve imaginarne pejzaže. I tu imamo sad taj niz slika, boca vina, zamka i tako dalje. I to je ta koncepcija izložbe koja vas potpuno informiše, da imate, da ništa ne znate o njemu, o Žanu Mirovu, vi ćete naučiti. Hodajući, ali ako pratite te tekstove, jako su biti na nemačkom i na engleskom, su napisani na zidovima. Onda vidite uticaj nadrealizma. Znači, kad već stiže, prvo imamo dadu, pa nadrealiste, kao što će kasnije, to ćemo pričati o Giacomettiju, družili su se sa istim ljudima i oni su se između sebe, naravno, poznavali. To je taj krug oko Bretona, Žida. Svi ti pesnici, autori, uticali su jedni na drugi. Čak je on pisao jedno vreme, čak i postoje neke njegove zapisi, nisu bile baš pesme, ali pisao je i on.
I onda tu dolazi taj posleratni, posle Drugog svjetskog rata.
Pa ima taj, divlje slike su jako interesantne, tako su nazvali tu odaju, divlje slike. Kad se iz Pariza vraća u Španiju, kada figure predstavlja, kada u stvari naslućuje ta stradanja koja će zadesiti Španiju, kao što je Gernika izraz nekog drugog bola, tako on ima jednu agresivnu atmosferu gde vidite u stvari, jednostavno se zovu slike. Znači, nije teo čak da daje ni naziv, da figure predstavlja telo kao da je u zatvoru to telo. Znači, ne vidite rešetke, ali osjećate nešto mračno, da su deformisane senke, da je neka agonija na tim slikama. I tu se sad posle toga, kada već počinje građanski rat, imamo slike ptice, insekti, jutarnja zvezda, žena sanja bekstvo, figura ptice u noći. To su sad već one njegove prepoznatljive jednostavne linije. Ako sad se setim one prve sobe u kojoj sam bila, koja se zove Farma, gde malo podsjeća i na naivno slikarstvo, mm-hmm. odnosno na figura na platnu, tu je i ono dečačko u njemu. Jer, on je rekao,
je ostalo do kraja života.
Do kraja života, da. To je, deca znamo kad slikaju, njihove su linije vrlo jednostavne, spontane, nenameštene. E, to je upravno Juan Miró pokazivao.
Mislite, ta dnevna politika je li se uvukla pomalo na samo izložbu, odnosno je li ga spominju kao španskog ili kao katalonskog slikara ili jedno i drugo?
I jedno i drugo. Mislim da su trudili se da ne uvrede Špance, koji su na kraju ustupili ovoliku kolekciju slika. Mislim, evo, mi smo sad krenuli da govorimo Juan, što je u stvari ispravno, ali u svim istorijama umetnosti je Juan.
Da,
čak i Đ. U svim istorijama umetnosti i svim knjigama koje postoje i u svetu i kod nas je Juan. Ali evo, da ne zbunjujemo naše slušalce, govorit ćemo Juan, da ispoštujemo Kataloniju i njegovo mesto.
Mislim da bi on rekao posle ovog snimka na kraju krajeva koji smo čuli i tako dalje, tu on govori da ima dvostruko poreklo, da ima i špansko i katalonsko. Uh-huh. Dakle, mogao bi on da se složi i sa izgovorom Juan Miró i Joan Miró.
Ne bi se. I nije čak ni bitno, važne su te slike. E sad, te teme njegove noć, zvezde, mesec, žene su uglavnom pojavljuju na svim njegovim slikama. To su velika platna, ali jedna odaja, znači na izložbi u Muzeju Albertina zove se Ulazak u novi svet. To je u stvari njegov odlazak u Ameriku, u New York. Interesantno je da je Henri Matisse bio galerista njujorški koji je i Giacometija i njega pokušavao da plasira, da kažem, njihova radove na američko tržište
da,
i on im je dosta pomogao.
Ne može biti Matisse, ali dobro, ajde, sad nije važno, ne znam ko je taj njujorški galerista.
On je u stvari njima pomagao koliko je mogao u tom trenutku, jer znamo koliko je teško bilo da se probijete na američko tržište. Faza, taj ulazak u novi svet, u stvari on iznajmljuje atelje na 9 meseci u Njujorku, rentira ga i radi mural veliki za Plaza Hotel u Cincinnatiju.
Da.
I posle kasnije on radio murale i za UNESCO grade i tako dalje.
Čak i za svetsko prvenstvo u fudbalu, mislim.
Ali to mu je taj prvi, da kažemo, rad za koji je dobio pare i s kojima je ipak mogu posle solidno da živi. Da. Upoznaje Jacksona Pollocka
u to vreme. U Beču reagovali iz komercijalnog ugla. Vrlo je zgodan Jean Miró za eksploataciju te vrste. Da li su nekakve šolje za kafu se pojavile sa njegovim reprodukcijama, odnosno sa onim što je on radio i u odnosu na Velasqueza, kako je komercijalni sektor?
E pa nema, Velasqueza ne možete da napravite kao komercijalu. Mm-hmm. Možete Joana Miróa zbog tih njegovih linija, postoje marame, šolje, mm-hmm. naravno, sve se to pojavlja, kišobrani.
To je previše toga? Ili...
Pa i nije. Da, nije. Mislim da je Klimt tu dominantan.
Aha,
i dalje.
On je pobedio
to, to nema šanse da ga neko nadmaši, ali Miró je ipak sa tim svojim jednostavnim linijama nekako svuda, na svim, da kažemo, onim običnim predmetima od fotrola za naočare, to možete naći u ovim, da kažemo, prodavnicama koje pripadaju muzeju. I to su ta lepa mesta gde možete pronaći knjiga dosta kojima, da kažemo, pada cena od prethodnih mm-hmm. izložbi. Morate i tu provesti dosta vremena da nešto
da
pronađete, jer uvek se nađe na izložbama i u galerijama i takvih knjiga. I rekla sam Ulazak u novi svet, gde on posle tog perioda počinje da radi sve veća platna. I postavka painting jednostavnog naslova, znači slike, to je vreme kada se on sa porodicom seli opet u te njihov čuveni Letnikovac i tu su po meni one njegove, mislim, najslavnije slike, figura psa iza sunce, pa zatim žena ptica zvezda, žena ptica mesečina,
da.
Žena iza meseca, to je vrlo tumačena ta slika.
Ptice i žena su mu osnovne teme
da.
U Zagrebu. Dakle,
interesantno, to je to njegovo. I imamo skulpture, žena crna, onda imamo nekoliko keramičkih radova, to su kao tanjiri. E, na tim tanjirima, kako bih rekla, podsjećam na tanjiri ličinije, to je uticaj pećinskog slikarstva kojima se on takođe divio i to onim u španskim pećinama što nađem. E, to su ti detalji na tim tanjirima, baš prepoznatljivi. Znači, takve su linije, ne ove njegove sa slika.
Da.
Možda još da kažemo da
dopalo
ima taj deo, sad baš gledam koju sam sliku zabeležila sebi kao jako važnu, e to je ta poslednja odaja koja se, gde se nalaze dva platna, to su njegove poslednje u stvari slike. E to je ta hronologija, znači počeli ste od njegovih prvih radova, pa završavate sa onim poslednjim. Čovjek sa 90 godina već je, još je slikao i radio, još veća platna, ne, celi zidovi su sad. To je ova naslovna kataloga koju možemo prevesti Zlatno-azurna, The Gold of Azur, 69. godina, i iz 68. godine Kap vode na roze obojenom snegu. To su te njegova poslednja platna koje možemo da vidimo.
Koje su gotovo potpuno abstraktne.
I pročitala sam još jedan njegov zapis gde je on 1938. To je ta njegova želja za velikim ateljem. Zašto je želao veliki atelje koji je dobio na kraju, koji mu je pomogao jedan kolega arhitekta? Zato što, kaže, imam toliko slika. Što više radim, želim da još više da radim, a onda želim i da postavim te slike. Znači, naglasio da ne želi atelje zbog svetla, zbog prostora, nego zbog svojih radova. A evo, našla sam u međuvremenu galerista koji povezuje, zove se Pierre Matisse.
A Pierre Matisse, to je vjerojatno rođak Henrija Matisse.
Henrija Matisse.
Idemo sada na treću izložbu, za nju nam je ostalo malo vremena. Reč je o izložbi Alberta Giacometija, poznatog skulptora, on je Švajcarac poreklom. Ta izložba je u Leopold muzeju, u muzejskom kvartu u Beču. Ali da čujemo najpre jedan minut jednog iskaza iz 66. godine samog Giacometija.
Je me rappelle à peu près exactement le jour en 45, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus les images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais qu'elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. N'est-ce pas ? Au fond, je ne travaille que pour moi, pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois.
Jedna je vrlo važna Giacometijeva izjava iz 66. godine i on tu objašnjava kako je 45. godine uspeo da dođe k sebi. Jalovim periodom se naziva period od 35. do 45. nakon što ga je Breton izbacio zapravo iz nadrealističke grupe. I ovdje u ovoj izjavi Giacometi opisuje šta mu se desilo. Odlično se sećam, kaže on, onog dana 45. kad sam u jednom bioskopu na Montparnasu umjesto slika na ekranu ugledao mrlje koje se kreću, a i ljude koji su sedeli pored mene kao da sam video prvi put. Kao da sam tada svet ugledao prvi put, bez vela kojim je dotad bio pokriven. Od tog momenta osjećam potrebu i pokušavam da saberem ono što vidim u slikarstvu i skulpturi, znajući u isto vrijeme da sam osuđen na neuspeh. Ali taj neuspeh jedino on vodi ka istini. Uspeti ili ne, to ne znači ništa. U osnovi ne radim ni za šta drugo do za sebe, da bolje razumem ono što vidim. Dakle, to je ta izjava kojom objašnjava šta mu se 45. desilo. Dakle, ta izložba je u muzeju, izložba radova Giacometija, imamo jako malo vremena. Dakle,
evo, reći ćemo baš Leopold koliko muzeju radova. Da. 150 eksponata, oni su hronološki sređeni kao što rade Bečlije kad rade izložbe. 90 su njegovi radovi, a ostalo su radovi njegovih savremenika Magrita, Picasso, Max Ernsta, Miroa, čak, evo, to je sad ta veza, Brancusi. I ima tu i skulptura, slike i crteže od njegovog, znači, kubističkog do surrealističkog perioda i neki kasniji radovi. Zatim tu su i fotografije njegove koje su ga fotografisali najpoznatiji fotografi. Te, mislim da je to izuzetna odaja sa tim fotografijama. Man Ray, Henri Cartier, ima kad on baš pozira njima u ateljeu ili ovako pozira krupan portret. Onda su lepi njegovi ti odaja sa crtežima, to su njegove posljednji crteži. I on je bio plodan, možemo reći, čak 150 litografija je ostavio iza sebe. Onda, ali šta mi je žao, nismo vidjeli najskuplje delo svih vremena u skulpturi, Čovjek koji hoda iz 47.
100 miliona i nešto.
Verovatno osiguranje je teško, da. I težak je transport, ali smo vidjeli Čovjek koji hoda na kiši, koji je vrlo sličan tom radu. Zatim ono što ste pomenuli, taj njegov period kreativne krize, videli smo te radove iz tog vremena kada je on pokušavao da luta i da nešto drugo uradi, tad radi one male skulpture, toliko male da stanu u kutiju šibice, imamo glavu Simone de Beauvoir kao palac veliku, jer on je jako bio dobar sa Jean-Paul Sartrom, on je napisao i predgovor za njegovu njujorsku izložbu. Ali je bio dobar i sa Jean Janetom, koji mu je pozirao u ateljeju, a onda je Jean Janet napisao knjigu Atelje Alberta Giacometija, koja može da se kupi, od nedavno objavio službeni glasnik tu knjigu. To je u stvari mali esej, vrlo interesantan. I možemo reći da je od sredine 50. i te smo radove videli, kad radi isključivo glave, biste i kipove, to je 62. kada je učestvovao, kada je predstavljao Francusku na Bijenalu u Veneciji. Imamo tu čitavu seriju ženskih kipova koji su bili isto manji nego oni njegovi tradicionalni i zovu se taj ciklu žene iz Venecije. Te figure njegove izdužene, mislim da niko nije...
Koje su postale zaštitni znak.
Zaštitni znak, ali to je u stvari etruska umetnost. Ta susret sa etruskom umetnošću je dovela do ovih radova. To
veća,
znamo već kako je nastalo. I on je tad video onu čuvenu senku večeri. I tako je inspirisan bio za dalji rad. Mislim da možemo reći da je bio Toulouse-Lautrec u Beču i Monet, pored ovi naši pomenuti.
Monet je u Belvedereu, to je jedna također zanimljiva izložba, ali mi sad više vremena nemamo. Dragana Kovačević je gošća, ja ću odjaviti emisiju posle reklama. Idemo najpred na reklamu. Eto, današnji Klub 2 je pri svom kraju. Ja sam već zahvalio Dragani Kovačević, koja je bila početkom ovog mjeseca u Beču, pa nam je jedan deo te priče prezentovala ovako preko radijskih talasa. Za vašu emisiju, odnosno za vas su, poštovani slušalci, danas radili Sonja Sibinovski, Zoran Tasić, moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.